SBS Radio
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thaiภาษาธุรกิจที่เรียกกันว่า buzzwords หรือศัพท์เฉพาะวงการที่ฟังดูเก๋ไก๋นั้นอาจน่ารำคาญและทำให้ยากที่จะเข้าใจนอกจากนี้คำเหล่านี้ก็ยังทำให้องค์กรต่างๆนั้นมีความเสี่ยงที่จะถูกฟ้องร้องในขณะเดียวกันก็ยังสร้างความงุนงงให้แก่ผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่อีกด้วยนักวิเคราะห์บางคนยังชี้ว่าภาษาธุรกิจที่เก๋ไก๋นั้นถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายเพราะสาเหตุหนึ่งคือภาษาเหล่านี้ถูกนำมาใช้เพื่อตบตาคนทั่วไป SBS ไทยมีรายงานเรื่องนี้มานำเสนอนะคะผู้ที่เคยเข้าร่วมการประชุมในที่ทำงานคงจะคุ้นเคยกันดีกับวลีภาษาอังกฤษที่ใช้กันเช่น Reach out on my radar Touch base Deep diveวลีเหล่านี้ไม่มีความหมายอะไรที่เข้าใจได้มากนักหากแปลตรงตัวแต่กลับได้รับความนิยมอย่างมากในการพูดจาภาษาธุรกิจหรือเป็นภาษาที่ใช้กันในโลกธุรกิจรองศาสตราจารย์โรสลินพิทลินอาจารย์ด้านการเขียนของมหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์กล่าวว่าองค์กรต่างๆนั้นมักใช้ศัพท์เฉพาะวงการอย่างจงใจเพื่อพยายามตบตาคนทั่วไป
They try to hide information that they don't particularly want the public to know. You know, telephone contracts, utilities contracts.
พวกเขาพยายามซ่อนข้อมูลโดยเฉพาะที่ไม่ต้องการให้สาธารณะได้รู้อย่างสัญญาบริการโทรศัพท์สัญญาค่าไฟค่าน้ำและแก๊สอะไรทำนองนั้นและฉันก็ยังคิดว่าภายในองค์กรต่างๆทุกวันนี้พวกเขาพยายามอย่างหนักที่จะเหนือกว่าคนอื่นพวกเขาจึงพยายามตบตาผู้คนโดยใช้ภาษาที่อาจไม่คุ้นหูสำหรับคนเหล่านั้นหรือใช้คำศัพท์เฉพาะวงการที่ผู้คนไม่คุ้นเคยดร.พิทลินเผยเธอกล่าวต่อไปว่ากลยุทธ์เช่นนั้นอาจส่งผลเสียร้ายแรงแก่องค์กรต่างๆโดยทำให้องค์กรเหล่านั้นมีความเสี่ยงหากถูกผู้คนกล่าวหาว่าพวกเขาถูกองค์กรหรือบริษัทเหล่านั้นหลอกลวงอย่างจงใจ
To get across the message that they weren't to use big words to
เพื่อสื่อสารให้เข้าใจพวกเขาต้องไม่ใช้คำศัพท์หรูหราเพื่อตบตาลูกค้าแต่ใช้ภาษาพื้นๆเงินที่พวกเขาใช้ไปเพื่อให้พนักงานใช้ภาษาพื้นๆนั้นทั้งหมดก็เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงแล้วก็เพราะว่าผู้คนอาจได้รับเอกสารจากองค์กรหนึ่งแล้วเกิดความเบื่อหน่ายกับภาษาที่หวือหวาจนกระทั่งพวกเขาเปลี่ยนไปที่อื่นแทนดร.พิทลินอธิบายเธอกล่าวว่าสำหรับผู้อพยพย้ายถิ่นที่มาอยู่ในออสเตรเลียซึ่งกำลังพยายามเรียนรู้ภาษาอังกฤษนั้นคำศัพท์เฉพาะวงการสามารถทำให้กระบวนการเรียนรู้ยากและท้าทายมากขึ้น
A lot more difficult. I mean, one of the examples I used
มันยากมากขึ้นเยอะตัวอย่างหนึ่งที่ฉันใช้ในหนังสือซึ่งชื่อว่า How Writing Works เป็นเรื่องของผู้อพยพย้ายถิ่นที่ไม่เข้าใจแม้กระทั่งสำนวนพื้นๆโดยมีคนบอกเขาว่า Bring a plate to a barbecue ซึ่งหมายถึงให้นำอาหารสักอย่างหนึ่งไปร่วมงานเลี้ยงบาร์บีคิวแต่ปรากฏว่าเขานำจานเปล่าที่ไม่มีอะไรเลยในจานไปร่วมงานดร.พิทลินยกตัวอย่างเธอกล่าวต่อไปว่าเธอยังมีตัวอย่างอื่นๆอีกเช่น
Talking about a plan that people around the meeting didn't like and somebody said let's kick this into the very long grass
เมื่อพูดถึงแผนการที่ผู้ร่วมประชุมไม่ชอบและใครคนหนึ่งก็บอกว่า let's kick this into the very long grass เราเตะมันเข้าไปในพงหญ้ายาวๆกันเถอะชาวออสเตรเลียแท้ๆจะเข้าใจทันทีว่ามันหมายถึงอะไรนั่นก็คือเราพยายามซ่อนมันไว้ก็แล้วกันแต่นั่นเป็นสำนวนที่คงทำให้ผู้อพยพย้ายถิ่นงุนงงอย่างมากแค่สำนวนสักสำนวนหนึ่งหรือคำหวือหวาสักคำก็งงกันแย่แล้วดร.พิทลินเล่า คุณเอมิลี่ฟรอลลี่ประธานสมาคมการสอนภาษาอังกฤษแห่งรัฐวิกตอเรียกล่าวว่าสำนวนต่างๆนั้นเป็นความท้าทายอย่างยิ่งสำหรับผู้อพยพย้ายถิ่นแค่ความหมายตรงตัวก็ยากพออยู่แล้ว
Often before they've even starting to struggle with idioms or jargon or things like that it's the literal language that they're struggling with
โดยมากแล้วแม้แต่ก่อนที่พวกเขาจะเริ่มมีปัญหากับพวกสำนวนหรือศัพท์เฉพาะวงการหรืออะไรทำนองนั้นมันก็คือภาษาที่แปลตรงตัวนี่แหละที่พวกเขากำลังพบความยากลำบากฉันมีนักเรียนชั้นปีที่7ที่มีภูมิหลังเป็นผู้อพยพย้ายถิ่นและเพิ่งมาอยู่ในออสเตรเลียได้ไม่กี่ปีตอนนั้นพวกเขากำลังเตรียมตัวพานักเรียนชั้นปีที่7ไปเข้าค่ายช่วงต้นปีและเราก็ต้องอธิบายให้เด็กนักเรียนคนหนึ่งฟังว่าทอร์ชหรือไฟฉายซึ่งอยู่ในรายการสิ่งที่ต้องนำไปเข้าค่ายด้วยนั้นคืออะไรคุณฟรอลี่กล่าวเธอยังบอกอีกว่าเด็กออทิสติกก็เช่นกันซึ่งอาจมีปัญหากับการทำความเข้าใจความหมายตรงๆของคำและวลีต่างๆด้วย
We also see similar issues with students who might be on the autism spectrum. I had a student come into class earlier this year.
เรายังได้เห็นปัญหาที่เหมือนกันในหมู่นักเรียนที่อาจมีอาการออทิสติกต้นปีนี้เองฉันมีนักเรียนคนหนึ่งที่เข้ามาในห้องเรียนเขาต้องการถามคำถามฉันและฉันก็ตอบว่าCan that question wait until we are a little further into the class? จะเก็บคำถามไว้ถามตอนที่พวกเราเรียนกันไปไกลอีกหน่อยได้ไหมหมายถึงว่าเรียนบทเรียนนั้นไปสักพักก่อนแต่เขาคิดว่าเป็นความหมายตรงตัวก็คือเขาต้องการรู้ว่าจะให้เขาอยู่ห่างออกไปไกลแค่ไหนในห้องเรียนหรือจะให้เขายืนอยู่ห่างจากโต๊ะของฉันไปเท่าไหร่ฉันจึงจะตอบคำถามของเขาได้คุณฟรอลี่ประธานสมาคมการสอนภาษาอังกฤษแห่งรัฐวิกตอเรียเล่าประสบการณ์ที่ผ่านไปเป็นรายงานจากคุณเกรกไดยัตและคุณแมทคอนเนลันผู้สื่อข่าวของ SBS ค่ะ sbs.com.au